11. novembra krasmāls būs piepildīta ar daudz dažādiem krāšņiem kultūras pasākumiem, koncertu formātā, pūtēju orķestru un štāba atvaļinājuma godrodas defilē. Izpildījumi būs redzami. Koncertā piedalīsies zemsardzes orķestri, zemsardzes koris un dienas koncertu noslēguma bloks. Mums ir ar zemsardzes big bandu, zemsardzes kori, ar mūsu īpašo viesi un zemsardzes orķestra jauno draugu Uldimaru Hileviču. Uzstāsies arī solisti Liena Šomase, Alisa Kante, Ilmārs Millers, Ieva Vēvere, saksofonisti Inga Meijere. Visu dienas koncerts mēs noslēgsim ap pulksteni 6:00 ar koporķestru, kur piedalīsies gan mūsu Lietuvas, Negaunijas draugi, štāba orķestris. Būs dzirdams pa Lietuvas, Igauņu skandarbam, būs dzirdami, es domāju, populāri un cilvēkiem mīļi daži skandarbi no atmodas perioda.